Halo, selamat datang di podcast kami. Ini adalah podcast kesekian dari sekian podcast. Dan hari ini kita akan membahas isu yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang dui fungsi TNI. Dui fungsi TNI muncul jadi masalah yang dibahas karena kemarin ada penangkapan terhadap seorang
dosen aktivis
intelektual akademisi
peneliti
bapak dari anaknya
suami anak dari istrinya anak dari ibunya cucu dari kakek dan neneknya
ponakan dari omnya ya dan udah semenit padahal cuma ngomong nggak jelas
ya jadi kemarin Robertus Robert ditangkap karena dia nyanyi Mars Abri yang diplesetkan dan itu katanya lagu yang populer di tahun 98 ketika reformasi dan dia ditangkap.
Ya benar. Dan terlepas sebenarnya UU Undang-Undang ITE yang menjeratnya, sebenarnya dilawan bukan Undang-Undang ITE tapi Undang-Undang TNI.
Ya sebenarnya kan dia ngomong di aksi Kamisan yang mana itu merespon wacana Jokowi untuk kembali memposisikan purnawan
bukan purnawirawan malah TNI aktif.
TNI aktif
ke lembaga negara. Nah, ke beberapa lembaga negara.
Jadi Jokowi ngapain sih kayak gitu?
Karena surplus cuy.
Karena sebenarnya bukan cuma surplus. Ada kelebihan surplus tapi mungkin surplus itu bahasa yang positif ya. Tapi mungkin bahasanya banyak perwira-perwira TNI yang nganggur.
Ya terus
jadi staf khusus itu nganggur sebenarnya.
Iya, terus kayak kenapa idenya itu dimasukin ke sipil tuh? Karena mereka sudah selesai dari militer dan
enggak jadi
mereka aktif. Oh, sorry.
Okay. Jadi kenapa kok Jokowi menaikkan wacana itu karena mungkin urgensi mungkin aku nggak tahu karena militernya jumlahnya banyak dan perwira
aja kerjaan ngapain sih maksudnya
ya apa
kerjaan di militer apa
kerjaan militer awan sih
militer kan jabatannya struktural
masak-masak,
jadi maksudnya kepala
yang atas gitu nggak
kepala apa kan itu ada jabatan naiknya perwira kan lulus dari akmil. Nah sebenarnya bukan cuma masalah jumlah yang banyak menurutku ya. Ada masalah lain yang sebenarnya mendasari masalah jumlah yang banyak itu. Dan bahkan ketika wacana tentang mengangkat perwira militer di lembaga negara sebenarnya di Undang-Undang Nomor 34, Undang-Undang TNI kalau nggak salah.
Siapa?
Iya dong, aku sudah riset.
Belajar, cuy.
Cuman aku lupa Undang-Undang nomor berapa.
Ya udah, Undang-Undang itu aja.
Ya, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ya. Jadi itu ada beberapa jabatan yang memang diperuntukkan untuk perwira-perwira TNI. Sebenarnya berarti wacana ini bukan wacana baru, ini udah wacana lama. Cuman kenapa sekarang muncul?
Karena surplus.
Enggak, karena
tahun politik.
Karena mungkin tahun politik pertama. Atau mungkin mulai merasa ini ancaman kali, aku juga gak ngerti.
Ini apa yang ancaman? Ini tuh apa?
Surplus ini?
Perwira, mungkin perwira.
Kalau tidak dipekerjakan mereka apa? Bisa berbuat sesuatu?
Ya mungkin mereka kan salah satu tiga sifat TNI kan tiga militer kan dia punya skill khusus ya Gere? Yang tidak dimiliki orang banyak. Kan apa? Ada tiga sifat TNI itu loh
apa
militer yang,
ya itu yang
esprit de corps.
Itu bukan, semangat, itu profesionalisme.
Iya, profesionalisme dengan semangat korps, terus dia punya tanggung jawab sama satu.
5 itu kayaknya, kalau itu setahu aku profesionalisme.
Ya pokoknya itu dan
profesionalismenya Huntington.
Dan dia kan punya skill menjalankan kegiatan militer ya. Mungkin
dan yang lebih banyak karena dia monopoli kekerasan sih.
Ya, dia monopoli kekerasan, dia punya alat-alat kekerasan.
Oh, mungkin maksudmu bisa jadi upaya Jokowi melakukan itu
untuk menjinakkan dalam tanda kutip
menggovern dia di dalam
menggovern bisa jadi
ya, tapi kalau nggak di sih, govern tapi juga takutnya kan melebar kemana-mana kayak bukan melebar kemana maksudnya kayak mereka nyari-nyari kerjaan di luar itu
ya
yang itu merugikan negara
membahayakan
sipil sih menurutku
gimana kalau misalnya mereka nggak punya kerjaan dan terus kemudian mereka ke private sektor jadi keamanan swasta gitu. Itu tidak diizinkan sih. Mereka harus berhenti jadi perwira militer aktif dan masuk ke bidang swasta penjaga keamanannya di ini. Tapi
kurang tahu ya aku kalau itu.
Iya, tapi di balik itu mungkin wacana yang menarik untuk dibahas adalah kaitan antara supremasi sipil.
Oh iya, diktator sipil.
Kalau diktator
katanya
sipil kalau
purnawirawan
Kiflansing
yang itu.
Oh.
Ya itulah, ya tadi diktator sipil. Mantap.
Gimana tuh?
Enggak tahu dia pokoknya konsepnya ketika dia bilang, "Oh, sekarang ini kan tentara dipersusah, ngapa-ngapain enggak boleh dan bla bla bla." Itu kan berarti namanya sekarang diktator sipil. cap.
Padahal ya.
Jadi diktator sipil itu apa?
Enggak tahu. Kamu tuh enggak ada istilah apa, kayaknya enggak ada konsep diktator sipil di dalam konsep politik tuh. Ada supremasi sipil, dan supremasi sipil emang kan sipil yang megang kendali negara tuh, bukan militer. Dan itu kan sesuatu yang positif kok buat demokrasi.
Iya, yeah, iya. Itu makanya agenda
reformasi
kan gitu. Sektor keamanan.
Iya. Nah, tapi sebenarnya reformasi sektor keamanan juga penuh celah sih. Kenapa kok? Dan sebenarnya ini mungkin bukan titik kulminasi. Ya bisa dibilang titik kulminasi sih. Kan reformasi sektor keamanan pasca Orde Baru itu kan enggak tuntas ya?
Belum.
Belum ya, tuntas. Enggak tuntas, ya, belum sekarang, tuntas.
Ya, belum.
Enggak ada yang bisa tuntas.
Enggak ada yang bisa tuntas. Tapi kan oke, belum tuntas mungkin ya. Karena kan pasca Orde Baru apa terburu-buru mungkin ya?
Enggak tahu sih, aku lupa dulu
dijelasin. Upaya untuk menolak dui fungsi kan mulai mencopot dui fungsi kan tahun 2000-an kalau enggak salah. Kalau aku enggak salah ya. 2000-an. Tapi yang dilakukan adalah hanya tidak meletakkan TNI di jabatan-jabatan publik kayak gubernur kalau dulu. Dan tidak terlibat dalam politik. Tapi di sisi lain kan reformasi kan sebenarnya mau meletakkan supremasi sipil. Tapi ada unsur-unsur yang non supremasi sipil kayak masih ada
komando teritorial.
Komando teritorial. Apa kontol?
komando
teritorial. Kayak komando teritorial. Dan padahal kan harusnya kalau emang mau lepas dari belenggu militer. Itu enggak boleh ada lagi, itu harus dicabut, tapi itu tetap dipertahankan. Jadi enggak tuntas sebenarnya.
Jadi sebenarnya posisinya dalam militer dalam negara yang demokratis itu seperti apa? Itu kan perlu kadang orang kan juga apa ya? Tidak mau tahu sebenarnya bagaimana posisi militer dalam negara demokratis. Apakah dia berhak untuk menjabat jabatan publik atau enggak?
Oh iya.
Menurutku sih kita harus tetap balik itu ya. Apa TNI sebagai dia kembali ke barak. Tapi maksudnya karena dia emang mikirnya tugasnya buat menjaga pertahanan keamanan. Ya isunya sekarang yang tadi kita bahas adalah isu-isu apa yang termasuk pertahanan dan keamanan yang harus diurus sama TNI. Karena keamanannya sekarang udah bukan tradisional lagi doang tuh.
Yeah.
Bukan tadi external threat, tapi ada non-traditional threat juga yang itu datang dari internal.
Iya, iya, iya.
Ya, narkoba misalnya.
Kemiskinan. Iya loh.
Kemiskinan, oke. Okay.
Kelaparan gitu-gitu.
Kalau aku tuh setuju kalau misalkan TNI dilibatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan gitu, keren, tapi enggak tahu caranya gimana.
Kalau aku sih enggak. Karena ya itu tidak sesuai dengan asas supremasi sipil.
Aku enggak sepakat juga.
Oh iya.
Iya,
kenapa
iya.
Emang?
Gak tau, maksudku mereka
bukannya kemiskinan itu musuh kita bersama ya, semua orang harus
karena... Maksudku gak tau ya, mungkin karena kita
iya, makanya tergantung caranya gimana.
Aku mikirnya mungkin dalam berapa tahun, puluh tahun ke depan mungkin ya. Tapi karena kita sekarang belum lama dari apa namanya dui fungsi TNI itu hilang. Jadi kayak ketika mereka masuk ke sini dengan sisa-sisa kekuatan mereka, resiko ininya loh, mereka menggunakan power apa kekerasan semua yang mereka punya, itunya itu dalam pengentasan kemiskinan, ada ya. Ya mungkin caranya juga ya, maksudku dalam konteks sekarang nggak
kayak dulu zaman karena... Soeharto misalnya, TNI kan dilibatkan dalam upaya Soeharto untuk swasembada pangan. Caranya orang yang nggak nanem bibit sesuai dengan bibit yang dihitungkan pemerintah diancam.
Oh, revolusi hijau ya?
Revolusi hijau.
Ya tapi ya jadi maksudnya cara-caranya itu loh. Aku nggak tahu maksudnya apakah cara-cara militer itu bisa dipakai untuk mengentaskan kemiskinan cara-cara sipil.
Enggak relevan sih itu.
Tujuannya sama, tapi maksudku cara-caranya juga penting
sih. Ya enggak relevan kalau misalkan ya benar enggak relevan kalau misalkan ya. Melibatkan.
Bahkan titik-titik yang lebih parah kayak di Thailand misalnya. Militer melakukan kup karena merasa pemerintahnya korup, tidak layak untuk memerintah. Karena dia merasa itu ancaman bagi ketahanan negara, keutuhan negara.
Ancamannya ya pemerintah itu sendiri.
Iya, ancamannya pemerintah itu sendiri. Padahal kan harus
apa namanya? Guardian.
Itu aku gak tahu ya.
Apa,
ya
kudeta kayak... untuk melindungi negara.
Iya, kudeta untuk melindungi negara.
Itu kan semua kudeta pola pikirnya kayak gitu ya.
Kan pola pikirnya mereka.
Pola pikir TNI dia bergerak karena ngerasa
enggak, ada tiga soalnya setahu aku teori-teori kup tuh. Guardian, apa sama apa? Yang satu pokoknya tapi aku paling ingat cuma Guardian doang, dia mereka untuk menyelamatkan negara karena aku pikir itu cukup naif dalam tanda kutip.
Karena mereka dididik dengan ini tuh heroisme itu apa ya?
Ya patriotisme.
Patriotisme. Enggak tahu.
Sebenarnya enggak aku juga enggak terlalu bermasalah dengan ya mungkin bermasalah, tapi yang jadi masalah adalah karena mereka memonopoli kekerasan. dan ya kayak itunya Robertus Robert tuh kayak ya orang yang monopoli kekerasan ya jarang bisa untuk diajak berdebat dan berdialog, padahal demokrasi tumbuh karena dialog dan debat.
Dan itu terwujud malam hari setelah dia
ngomong itu.
Ngomong itu.
Berapa hari setelah
dia ngomong, itu dia ditangkap
dan terbukti. Jadi agak ironis juga sih. Tapi dia ditangkap karena lagunya.
Bukan kan oh ya,
UITE-nya. Bukan karena apa yang muatan apa yang diomongkan.
Ya paham. Tapi kan kalau kita pengen lihat bagaimana TNI sekarang mereformasi diri setelah reformasi, kan sebenarnya kalau aku baca ya, saat ini TNI sedang menuju ke bentuk TNI yang profesional, yang dalam arti benar-benar keluar, tidak ikut di dalam masalah-masalah politik dan masalah-masalah publik.
Ya.
Dia benar-benar kembali ke barak gitu loh bahasanya. Ya, urusan TNI adalah urusan pertahanan keamanan eksternal, karena di dalam ada polisi kan.
Harusnya kalau di awal yang di UTNI itu ya internal threat masuknya
polisi,
polisi toh
polisi. Tapi kan akhirnya
tapi jadi blur ya batasnya.
Ya blur banget.
Ya hari ini blur. Jadi blur. Makanya ada konsep profesionalisme yang kupikir awalnya mungkin karena dia cuma berusaha menjelaskan fenomena toh, kayak fenomena di Brazil misalkan ketika militer mulai ikut ngurusin internal threat. Itu kan makanya diteorikan namanya new professionalism. Ini kan sebenarnya ada dampak lain dari cuman enggak cuman mereka ketika ikut ngurusin dampak ancaman internal, enggak cuman soal itu doang. Ternyata kan ada dampak-dampak turunannya, kayak misalkan mereka kan jadi terlibat aktif dalam
politik.
Terus mereka jadi tidak kalau tadi aku baca unrestricted tuh, tidak dibatasi. Jadi tidak dibatasi peran-perannya.
Tidak ada batas yang jelas antara mana peran
polisi sama TNI.
Mana peran TNI dan mana peran negara sebenarnya. Oh, okay. Mungkin ini juga kita bisa lihat TNI yang sekarang di Indonesia kan menuju ke profesionalisme. Itu bisa dilakukan. Ada prasyaratnya. Prasyaratnya itu enggak boleh ada elit militer ataupun elit publik yang memanfaatkan posisi TNI sebenarnya. Oh. Posisi TNI bukan sebagai organ. Jadi kayak misalnya mungkin kita bisa comot sih wacana-wacana proxy war, wacana-wacana komunisme yang ada di dalam negeri gitu-gitu.
Itu kan sebenarnya cuman upaya untuk menjadikan seakan-akan itu ancaman.
Iya.
Biar ada justifikasi ketika TNI ketika militer intervensi ada justifikasinya. Oh ini ancaman kok, jadi kita berhak. Karena tugas pokoknya
TNI
kamu tadi bilang apa?
Melindungi negara.
Itu kan jadi itu sangat kabur tuh sebenarnya.
Kayak gini ancaman kayak tokoh-tokoh siapa? Kiflan Zen mungkin. Si siapalah yang bawa wacana-wacana komunisme misalnya, wacana-wacana kayak gitu, Jokowi komunis atau apa misalnya.
Iya.
Itu kan sedang membawa wacana bahwa ini penting loh membuat TNI kembali mengurusi isu politik karena banyak orang di daerah-daerah yang ternyata orang-orang komunis gitu. Padahal kan itu enggak gitu.
Jadi kalau kayak gitu berarti sebenarnya ketika TNI masuk politik itu bukan hanya dari TNI-nya sendiri yang mau intervensi, tapi maksudku dari sipil pun memberi ruang toh.
Iya, nah.
Maksudku kayak masih ada bukan mental.
Ya mungkin mental ya, sih.
Mental.
Iya, tadi kita bahas
mental, militerisme. Militerisme kan sebenarnya mental yang berasumsi dasarnya kan mental, dia kan desire sih aku tadi baca, jadi kayak keinginan untuk mempunyai negara yang kuat itu loh. Dan negara yang kuat itu kalau dalam militerisme kan direpresentasikan lewat pemegang pengambil keputusan itu diduduki oleh militer. Tapi dibalik itu semua sebenarnya ada mental yang sebenarnya aku pikir agak jadi berbahaya, karena itu kan berdiri di atas asumsi glorifikasi militer itu loh. Militer itu lebih
militer lebih
capable. Tadi aku juga mikir kayak ketika misalnya militer ngerasa sipil gak mampu, gak berhak menyelesaikan itu, bahkan itu jadi kayak posisi militer masih kan gak setara tuh loh. Kayak militer lebih berhak memberikan penilaian terhadap kinerja sipil, dan sehingga dia berhak mengambil keputusan demi negara, padahal posisinya harus setara. Kayak lu punya problem sendiri, lu punya problem sendiri.
Tapi ya mungkin berdasarkan kamu bilang tadi, itu mungkin karena mental yang ditanamkan di dalam militer ya, kultur di dalam militernya emang dibentuk kayak gitu. Jadi mungkin ada kaitannya sama nasionalisme, patriotisme, heroisme dan lain-lain itu loh. Jadi makanya mereka selalu
merasa.
Ya, selalu merasa mereka lebih kompeten dibanding sipil untuk ngurus negara.
Iya benar.
Walaupun sebenarnya pikir juga nggak semua militer yang petinggi militer nggak berpikir kayak gitu, tapi nggak tahu kayak, tapi militer-militer yang cukup sering muncul ke publik kan mereka selalu, aku selalu merasa mereka berkata di atas dasar asumsi itu loh, kayak,
ya, militer sih. Unggul, militer unggul, ya.
Sipil kan nggak bisa menciptakan pemerintahan yang kuat.
Padahal kamu pernah cerita bahwa sebenarnya pendidikan kurikulum di akademi militer diubah kan?
Diubah biar lebih sipil.
Enggak. Periode Orde Baru itu ada perubahan kurikulum, katamu. Perubahan kurikulum di Akademi Militer. Dan itu digunakan untuk kepentingan Orde Baru berkuasa.
Biar mereka tidak disaingi sama militer-militer yang
Komandan-komandan baru ya, atau komandan kalau keluar dari perwira-perwira baru lah bahasanya.
Nah, sebenarnya itu kan politik di dalam militer kan?
Iya, politik di dalam militer.
Iya. Karena asumsinya adalah waktu itu negaranya yang megang militer. Jadi satu-satunya saingan terkuat rezim saat itu ya militer.
Militer. Jadi militernya dicopot militer dari dalam sebenarnya. Oke. Tapi akhirnya kan yang terjadi sekarang militer tetap punya peran sentral di Indonesia sih. Itu yang bikin isu-isu macam fungsi TNI ini jadi menguat lagi.
Iya, tapi maksudku kayak ya dua arah sih, kayak militernya emang dia punya posisi sentral karena dia merasa dia paling berhak menjaga keamanan, dan di satu sisi ya tadi mental-mental militerisme itu ada di sipil.
Iya, kayak yang
maksudku
kayak,
ya itu yang ngasih ruang buat pada akhirnya militer masuk.
Dan ya, tadi kan itu apa survei tadi yang kamu baca itu loh.
Oh iya.
Bahkan
iya,
elemen masyarakat sipil, aktivis masyarakat sipil pun masih merasa komando fisik militer itu penting. Padahal itu menurutku upaya yang menghalangi profesionalisme militer itu loh. Karena komando fisik militer kan berdiri di atas asumsi, kalau menurutku ya. Itu kan berdiri di atas asumsi militer menjaga
dan mengawasi
masyarakat itu, mengawasi masyarakat tuh. Itu kan berarti sangat sangat melenceng dari nilai-nilai profesionalisme bahkan. Karena kalau kita mau ngomong profesionalisme, itu kan cuma 3 indikatornya. Spirit the corps, expertise, sama
responsibility,
social responsibility. Jadi kalau misalkan ada bencana, militer diterjunkan, itu kayak bahkan sipil kayak itu mental militerisme ini masih bisa dilihat ketika gitu. Misalkan bencana itu gempa di Palu sama Lombok gitu, militer kesana terus kan sipil kayak sorak-sorak kayak wah keren militer kita nolongin bencana responsif bla bla bla. Ya itu emang tugasnya mereka digaji buat itu. Itu masuk agenda profesionalisme. Jadi kayak social responsibility itu salah satunya ketika mereka menjadi bagian dari penanganan mitigasi bencana. Itu salah satunya.
Oke.
Kondisi darurat sih soalnya.
Ya.
Tapi maksudnya karena aku enggak tahu, berarti dari maksudmu itu adalah karena kita sebenarnya enggak benar-benar tahu fungsi TNI apa. Jadi apapun yang mereka lakukan itu
jadi baik,
besar, ya, nampak sangat signifikan.
Kan sangat sangat relevan dengan yang kita omongin dengan militerisme yang glorifikasi militer itu kan sangat lekat tuh ketika masyarakat sipilnya merasa inferior dibandingkan militer. Atau misalkan kalau misalkan ngomong soal perilaku pemilihan mereka ada kecenderungan untuk
bahkan orang rasa yang dari militer punya kedisiplinan etik yang lebih baik daripada masyarakat sipil. Dan aku nggak tahu apakah mungkin itu bisa diubah atau dihilangkan.
Menurut saya akan
digerus mungkin
ketika masyarakat sipilnya makin kuat sih. Jadi problem adalah masyarakat sipil sekarang kan aku pikir belum terlalu kuat loh.
Apa yang dimaksud kuat?
Kuat juga ketika mereka bisa mengkontrol militernya, bukan berada di bawah kontrol militer.
Itu tujuan utama reformasi sektor keamanan. Membawa sektor keamanan itu di bawah kontrol
sipil. Tapi kan
demokrasi.
Itu enggak bisa karena waktu itu elit militer juga kuat. Bukannya reformasi terjadi karena militer membiarkan itu terjadi.
Iya, setahuku militer. Jadi kayak misalkan narasi-narasi soal reformasi itu gerakan mahasiswa satu elemen kecil ya menurutku. Tapi semua itu bisa terjadi ketika militernya juga merasa ya wes dibiarin aja. Mereka tidak mengambil tindakan. Wong keluarganya Soeharto pas itu masih kekeh buat. Kalau misalkan militer masih satu komando pas itu, bisa digilas gitu aja aku pikir.
Iya. Yeah.
Tapi kan yang jadi masalah, itu kan gelombang demokratisasi itu. Gelombang global kan, itu gelombang kedua apa gelombang ketiga 90-an.
Iya. Yeah.
Jadi kalaupun digilas, aku pikir juga ada hitungan politiknya. Kalaupun 98 digilas, itu juga bakalan ada lagi misalkan tahun 2000 awal gitu, ketika gerakan itu makin kuat.
Jadi sebenarnya yang terjadi kalau kamu teori-teori yang bahas reformasi orang-orang kayak Fedi Hadis dan lain-lain, dia bilang kalau reformasi itu hanya mengganti wajah hanya menjadi kepala doang, Soeharto doang yang keluar. Ya udah selesai.
Ya, tapi berarti organ itu sebenarnya berarti itu toh ketika misalnya ternyata ada reformasi RSK itulah, berarti kan sebenarnya militer tahu memang momentumnya mereka enggak bisa secara
jadi
struktur enggak bisa. Yeah. Mereka tahu mereka masih punya akar di mana-mana.
Iya. Yeah.
Maksudku jadi no problem lah.
Bahkan itu
maksudku
bisa
itu lebih menyeramkan toh. Yeah. Maksudku kayak gue bahkan enggak bisa tahu militer punya kekuatan di mana aja.
Ya bahkan itu bisa dibuktikan dengan apakah kita punya kontrol terhadap anggaran militer, apakah kita bisa mengkontrol bagaimana militer menggunakan.
Kita nggak bisa kan?
Nggak bisa,
kan?
Bisa.
Sampai dan sekarang
kita nggak bisa. Kita nggak punya kita dalam arti masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil tidak punya akses ke situ. Kita bahkan tidak bisa membicarakan bisnis militer. Dan itu bukti bahwa sebenarnya militer juga masih punya kontrol. Sebenarnya di beberapa versi bilang sih ada cara sebenarnya supaya oke sekarang militer berjalan ke arah profesionalisme yang dia kembali ke barak, tapi dia masih megang bisnisnya, dia masih megang ininya. Ada caranya, dengan cara bisnis militer dicabut, nggak dicabut, dikembalikan ke negara, tapi dengan kompensasi ke militer supaya militer terjamin hidupnya.
Tapi kupikir itu nggak susah dilakukan karena kayak kamu mencabut privilege yang bertahun-tahun dipegang ke mereka tuh, kayak mereka duduk di kursi yang empuk terus tiba-tiba kamu kursinya kamu ambil.
Dan bahkan yang kayak gitu tuh elitnya.
Ah makanya itu kan jadi problem, elit kita dikuasai sama purnawan-purnawan
militer yang punya semangat korsa. Jadi susah. Jadi sebenarnya kalau mau membahas dui fungsi TNI dan berusaha buat melawan itu tidak bisa hanya dengan menuntut pada negara, itu tidak boleh dilakukan. Tapi harus ada gerakan masyarakat sipil. Harus ada gerakan masyarakat sipil yang juga kuat.
Lawannya militarisasi itu apa? Bukan
sipilisasi. Sipilisasi.
Fuck. Aku dari kemarin mikirnya militarization.
Ya,
enggak demokratisasi.
Demokratisasi ya? Harusnya.
Oh enggak ya? Enggak
tahu.
Ya,
harusnya demokratisasi sih.
Mungkin. Kan elemen demokrasi kan juga supremasi sipil tuh sebenarnya.
Masalahnya ya susah itu loh. Maksudku apakah kita masih generasi yang terpapar banyak ya sama orang-orang yang dulu hidup di zaman militer yang kuat tuh loh. Jadi maksudku tadi ketika mau bilang masyarakat sipil yang kuat, ya mereka aja masih ngandelin segitunya militer sehingga bukan enggak pede ya. Jadi ya, kebiasaan menggantungkan diri sama
militer.
Keamanan dan militer itu jadi yang kayak tadi kita omongin mental-mental militerisasi itu biasanya kayak dilihatnya mungkin momoknya kayak senjata, urusan negara,
padahal
dalam kehidupan sehari-hari.
Iya, padahal mental militer
itu di mana-mana.
Mental militer itu ada di mana-mana.
Kemarin kayaknya lihat tweet yang cukup bagus deh. Apa ya, kemarin ketika orang merasa bahwa dia menggantungkan hajat hidupnya tapi memberikan keamanannya. Jadi kayak dia menjaminkan keamanannya demi hajat hidupnya. Itu suatu saat dia akan kehilangan dua-duanya, bahkan.
Karena?
Gak tahu, tweetnya bilang kayak gitu sih.
Apa?
Tapi kemarin bener juga sih. Kayak misalkan Orde Baru kan yang dijanjikan itu keamanan, biar kamu bisa
makan.
Tapi kan pada akhirnya kamu gak bisa makan dan gak dapet keamanan juga. Jadi aku kira ada benar juga.
Iya. Tapi ya gimana? Itu banyak sih gerakan-gerakan sekarang ya, kayak itu gerakan-gerakan sipil yang tadi kita punya disiplin-disiplin yang sama.
Ya, gerakan-gerakan militer. Sipil yang menggunakan cara-cara militer mungkin.
Ya, mental-mental sipil, tapi sebenarnya cara-cara yang dipakai ya, sebenarnya masih ngasih privilege sama cara-cara militer.
Kupikir karena gerakan politiknya ya. Karena mereka kan hidup dan berkembang di diskursus dominan pengorganisasian masyarakat tuh negara itu loh. Dan negara kan sangat lekat sama militer tuh.
Iya.
Negara dunia ketiga khususnya itu kan sangat lekat sama militer tuh. Negara itu ya negara militer karena ya glorifikasi misalkan yang merebut kemerdekaan militer, gitu-gitulah. Jadi kupikir ada militarisme dan nasionalisme sangat lekat. Terus ketika orang ini berusaha, asumsinya ketika pengen mengubah keadaan adalah dengan menguasai negara, yo akan ada sangat apa ya, sangat lekat dengan militarisme, karena ketika kamu ngerasa ketika kamu disiplinkan diri dengan cara yang tidak militer, susah untuk mengambil alih kendalinya. Jadi kayak ketika negara diatur dengan cara yang komando yang ketat, ketika ada gerakan yang pengen
mengambil alih
ya mereka mikirnya harusnya dengan cara yang sama, dengan cara yang komando yang ketat, makanya mereka sangat militaristik dalam tanda kutip.
Juga mungkin dalam konteks sejarah juga aku nggak tahu apakah dalam sejarah ada pengambil alihan negara dengan cara-cara sipil, gerakan masyarakat cara-cara sipil yang besar, kayaknya nggak ada.
Setauku
ada nggak
problem selama ini ya? Mungkin itu karena kenapa teori-teori gerakan, nggak tahu juga sih, tapi teori-teori gerakan selama ini kan sangat cenderung militaristik, karena mungkin karena apa namanya pengalaman masyarakat sipil, bukan masyarakat sipil, pengalaman komune Paris itu loh. Mereka secara ideologis kuat, secara swakelola kuat, tapi kan mereka akhirnya kalah karena mereka kalah sama militer. Jadi gila sama militer. Jadi mereka mungkin merasa setelah itu mungkin merasa ya gerakan harus punya militer, karena kalau nggak ada militer kita kalah sama militer.
Maksudnya logikanya dengan logika militer yang tegas, semangat korsa.
Cuma itu cara satu-satunya untuk mengalahkan militer.
Iya. Mungkin itu.
Tapi jadi paradoks ya, maksudnya kamu ingin melawan militer menggunakan mental yang militeristik, pada akhirnya kamu jadi kayak militer.
Ya, militer baru.
Padahal yang mungkin mereka lupa adalah mental militeristik itu kan komando yang kuat, monopoli ke kekerasan. Itu kan dua-duanya sebenarnya mengarah ke hal yang korup tuh.
Iya.
Ketika kamu punya komando kuat, berarti yang di atas otoritasnya tidak bisa dipertanyakan. Itu kan tentu korup. Apalagi ketika dia megang senjata. Ya gimana kamu mau ngecek powernya dia ketika bahkan dia di komando paling tinggi pegang senjata lagi.
Gak bisa diapa-apain.
Gak bisa diapa-apain. Mau ngapain lagi?
Tapi apa negara butuh itu ya buat stabil ya? Enggak, aku jadi ngerasa dari tadi kita ngomongin cara militer. Orang sipil pakai cara militer buat ngarahin militer misalnya. Yeah. Cara sipil tuh kayak gimana sih?
Dalam konteks...
Maksudku kebayang gak sih kayak...
Maksudnya dalam konteks negara...
Apakah cara sipil mampu melindungi negara?
Dalam konteks negara modern... Ya militer penting untuk mempertahankan negara. Tapi kan akhirnya dalam konteks bernegara yang konteks satu negara ya, pemerintahan militer butuh, tapi itu harus ada di dalam komando sipil. Dia baru muncul kekuatannya ketika diizinkan atau ketika sipil. Dibutuhkan oleh sipil.
Bukan berarti kayak sipil menyerahkan.
Enggak, sipil enggak menyerahkan, tapi kondisinya kalau secara struktur ini militer, di atasnya itu ada sipil. Militer punya logikanya sendiri, punya jalannya sendiri, dan dia tidak boleh masuk ke ranah militer. Begitupun sebaliknya sipil. Sipil tidak punya wewenang untuk masuk mengatur logika militer, cara berlatihnya militer, yang teknis-teknis sipil enggak boleh. Tapi ketika sipil membutuhkan militer, militer harus ada.
Jadi kalau misalnya cara sipil tuh kayak gimana? Maksudku, misalnya sipil mengatur militer. Militer masuknya ketika sipil memang menghendaki dia masuk. Cara sipil itu gimana? Yang ini ranahnya dia ya. Di luar militer.
Mungkin yang
hasil
paling
sipil tuh apa sih?
Yang paling tradisional ya diplomasi.
Hasil sipil.
Kalau kita ngomong masyarakat sipil dalam negara demokrasi, ya itu tadi dialog dan debat itu.
Dialog dan debat.
Itu yang menghidupkan demokrasi tuh. Jadi kayak selama ini kan kita selalu kupikir yang cukup bermasalah adalah logika yang menganggap bahwa sipil vis-a-vis sama militer. Padahal harusnya enggak. Itu harusnya
vis-a-vis
dibawa.
Dalam hal apa ini? Oh, ininya.
Setara.
Oh, oke.
Harusnya kan enggak, harusnya ya militer ya biarkan dengan komandonya, biarkan dengan spirit korsanya, karena itu penting untuk keperluan perang.
Kalau
kamu mau ngasih masuk perang. Ke logika sipil pakai buat militer ya
enggak bisa jalan.
Kayak kamu bawahan boleh membantah atasan gitu ya enggak jalan, mereka pas perang kayak ini tembak apa enggak gitu ya.
Aku enggak mau nembak nih ya.
Aku enggak mau nembak, ribet kan. Itu kan sebenarnya kupikir cuma efisiensi sama efektivitas doang. Karena yang mereka hadapi adalah perang.
Iya.
Kalau sipil logikanya bukan kayak gitu.
Ya kalau misalnya
egalitarianisme itu tradisi sipil.
Iya.
Komando itu tradisi militer. Tapi ada maksud di balik itu, kenapa militer harus komando? Kenapa harus punya spirit korsa itu? Karena itu. Kalau sipil mentalnya komando, mentalnya spirit korsa ya jadi fasis. Dengan memilih istilahnya sipilnya jadi
ya enggak jadi sipil lagi.
Enggak jadi sipil. Jadi militer ya, milisi.
Negara praetorian.
Praetorianisme.
Makanya mungkin kemarin jadi rame kenapa isu ini mencuat. Karena ini dianggap sebagai pintu masuk menuju intervensi militer lagi di ranah publik.
Dan kalau aku pikir ya, militarisme itu enggak inherently buruk. Itu buruk hanya ketika itu diinfiltrasikan ke sipil.
Iya.
Jadi gue pikir yo militer mau komando ya ya harus kayak gitu. Karena tuh karena mereka tugasnya perang. Yang jadi masalah kan ketika mereka pakai komando, pakai rantai komando, pakai semangat korsa untuk ngelawan masyarakat sipil, ya bermasalah. Masyarakat sipil ya pasti kalah.
Tapi kalau kita balik ke masalah Jokowi yang ingin memberikan ruang-ruang di BUMN dan kementerian dan departemen lain di bagi militer, bagi perwira yang menganggur dalam tanda kutip, yang itu titik mananya yang bermasalah menurutmu?
Dia kan akan ditempatkan di jabatan-jabatan tinggi tuh. Kayak maksudku kayak
ya, ya,
misalkan
ya.
Apa namanya? BUMN itu apa kepalanya?
Ya pokoknya ada, aku enggak tahu.
Nah, itu. Apakah mereka punya skill itu? Emang sipil-sipil enggak ada yang punya skill itu?
Itu kemarin ada yang pernah bahas sih. Maksudnya juga dibutuhkan oleh sipil ya. Militer punya skill sendiri. Mungkin yang masalah takutnya ada itu loh, semangat-semangat militeristik yang dibawa mungkin ya ke dalam ruang-ruang publik
pemerintahan. Sebenarnya bukan yang ya mungkin yang ditakutkan sebenarnya kan itu kan kayak rantai komando korsa itu diinfiltrasi ke sipil itu loh. Dan kan negara ya. Demokratis tidak bisa berjalan dengan cara itu.
Tapi mungkin menurutku bisa jadi karena kita punya ekspektasi apa? Maksudku kita punya ekspektasi tertentu soal demokrasi. Maksudku ngerasa ya ketika misalnya kita butuh militer, itu kayak jalan cepet tuh loh. Jalan cepet tuh maksudku kayak, gue ada masalah. Dan ternyata misalnya ada, gue tahu konsekuensi kalau gue masukin militer, dan dia punya logika yang kayak gitu, sebenarnya kerja lebih gampang tuh.
Iya, lebih efektif.
Lebih efektif, lebih gampang. Padahal sebenarnya demokrasi tadi tumbuh dengan konflik, dan hasil dari demokrasi mungkin 100 tahun lagi.
Dan
maksudku orang nggak sabar untuk menunggu hasil itu, dan dia mereka butuh jalur cepat.
Dan menurutku yang
ya lu kasih gue komando deh, gue harus ngapain gitu. Padahal kayak lo ngerti lah emang demokrasi ya, kita nggak mudah tahan sama kerumitan demokrasi itu loh.
Iya, paham.
Dengan konflik-konfliknya dan lain-lain. Kebayang nggak maksudku? Maksudku mental kita juga nggak telaten dalam menjaga demokrasinya. Kayak mungkin kita punya ekspektasi demokrasi hasilnya harus cepat, produknya clear.
Ya itu salahnya ketika kayak dulu yang pernah kita hubungin tuh loh, meletakkan demokrasi sebagai tujuan bukan sebagai cara itu loh.
Ya harusnya dua-duanya tuh.
Ya ini hanya
cara.
Oke.
Harusnya dua-duanya.
Kalau ke demokrasi harus ditempatkan sebagai apa?
Cara
dan tujuan.
Cara dan tujuan.
Kalau cara aku oke. Tujuan, soalnya tujuan tuh mengasumsikan demokrasinya kayak selesai sih, enggak tahu ya.
Oh ya, mungkin. Ya mungkin cara sih.
Ya maksud gue kayak ya dia selalu ya demokrasi sistem yang begini, cara kita berinteraksi, cara kita menyampaikan pendapat, cara kita bernegara gitu misalnya.
Oh, atau gampangnya demokrasi itu sistem atau nilai? Nilai kan?
Enggak dua-duanya ya? Kalau itu pertanyaan.
Nah, itu aku juga bingung.
Soalnya demokrasi tentu punya nilai itu. Yang itu dibenci oleh para khilafah misalnya. Ya mereka ngasih supremasi ke manusia.
Harusnya kepada Allah ya. Susah juga.
Ya itu demokrasi punya nilai tertentu, mau dibilang seuniversal apapun itu.
Nilainya aku pikir demokrasi karena ya egalitarianisme itu demokrasi itu. Aku pikir
sederhananya gitu.
Demokrasi egalitarianisme.
Ya semua orang punya hak untuk bersuara tuh. Semua orang bersama di mata hukum.
Ya kadang-kadang itu merepotkan.
Yang merepotkan, ya, karena itu sebagai cara merepotkan. Kalau mau jalan pintas ya minta tolong militer, ya tolong kudeta dong biar kita bisa demokrasi. Gak mungkin. Mau power tentu korup coy, ketika dia di atas ya gak mau ke bawah.
Tapi mungkin banyak kup yang
padahal
terjadi.
Di bawah juga enak juga.
Mungkin enak. Di bawah enak juga ya.
Gak ngerti. Terus
gak usah spanung-spanung.
Nanti di-cut.
Gak usah spanung-spanung.
Biarin
anu
aja.
Dipercepat. Jadi kayak atau dihilangkan suaranya.
Biarin aja.
Ya kalau
di bawah kan enak.
Malah atau nanti kita harus mengubah suara kita supaya tidak kena UU ITE. Ya. Oh, tadi mana demokrasi ya?
Itu kan asumsi kayak misalkan ketika neoliberalisme mulai awal diterapkan kan itu. Asumsi neoliberalisme kan mereka ketika
itu demokrasi itu atau itu bukan itu maksudnya
demokrasi sebagai mungkin sebagai tujuan ya, ketika pasarnya dibuka kan asumsinya masyarakat makin demokratis lama-lama karena logika pasar kan logikanya dalam tanda kutip anarki. Tapi kan diawali dengan cara yang sangat militeristik kok, versi kup di mana-mana, tapi untuk mengimpos sistem yang mereka anggap sebagai adil itu pasar bebas dan lain-lain. tapi diawali dengan cara-cara yang sangat koersif, sangat-sangat apa, violent,
yeah.
Kudeta, kayak mah kayak neoliberalisme awal kan?
Iya.
Itu tadi kan?
Itu jadi bukti bahwa sebenarnya militer adalah shortcut sebenarnya.
Iya, yeah, shortcut. Dianggap, tetap dianggap bahkan sama-sama teoritisi neolib pun dianggap sebagai jalan pintas untuk menggulingkan rezim-rezim kiri yang populis itu loh.
Ya militer.
Militer caranya untuk mengubah tatanan negara dengan cepat ya dengan cara militeristik tadi.
Tapi ya akhirnya kan akhirnya jadi merujuk pertanyaan tadi. Maksudku kenapa orang-orang militer okay, dia punya kekuatan yang kuat. Maksudnya dia punya apa tadi? Misalnya kalau dia di atas dia punya power, dia punya senjata. Tapi kenapa dia bisa diisi sama neolib tuh? Kebayang enggak sih maksudku?
Dia sebagai alat.
Iya, makanya dia alat kan, dia alat. Tapi maksudku kenapa orang-orang militer itu dia yang punya semangat nasionalisme dan lain-lain?
Ya dimanipulasi.
Dimanipulasi sih kalau aku pikir.
Maksudku ide ya. Nasionalisme juga kan sangat ambigu mun
ya. Ya walaupun aku juga ngerasa mungkin pembagianku soal kayak aku tadi kan berasumsi bahwa nasionalisme itu gak cocok sama neoliberalisme. Padahal bisa jadi ya, cara ya. Untuk melindungi negara dan lain-lain ya enggak ada jalan lain selain neolib.
Iya.
Betul gak sih? Maksudku tadi yang ngerasa
ya kan padahalnya itu kan itu soal ilmu pengetahuan ya kayak gimana militer gimana nilai-nilai nasionalisme diubah sebagaimana namanya soal ide dan gitu kan bisa diubah kan
militer kiri kan ada militer kanan
militer kiri ada
militer
kanan,
Islam ada
militer Islam
militer nasionalis ada jadi kan sebenarnya mereka sebagai itu kan justru membuktikan mereka tuh sebenarnya sebagai alat
dan sebenarnya mereka bisa diisi pakai apapun
diisi pakai apapun
maksudku isinya substansinya ya. Yang mereka iniin
semangat yang mereka bawa itu bisa dimanipulasi.
Kalau misalkan kita itu tadi yang neoliberalisme misalkan. Itu kan bahkan seingatku proyek pertama neoliberalisme itu kan di Chile. Itu tuh Pinochet itu ketemu sama Friedman di Amerika Serikat buat ngomongin apa yang harus dilakukan.
Terus ada Operasi Jakarta itu.
Operasi Jakarta ya. Terinspirasi dari G30S. Terus mereka lakukan itu, mereka kudeta Allende. Pas kudeta, setelah kudeta, Pinochet itu datang ke Friedman buat tanya formula apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan negaranya. Kenapa asumsinya menyelamatkan negara? Karena ketika akhir-akhir masa periode Allende itu sabotase di mana-mana, ekonomi Chile emang sengaja dihancurin biar militernya dan masyarakatnya merasa punya kalau rezim kiri itu enggak kompeten dan bla bla bla.
Ya.
Itu kan yang dilakukan di Jakarta juga kan sebenarnya.
Di Indonesia juga gitu.
Ada sabotase.
Sabotasenya tuh di mana-mana.
Di mana-mana kayak gitu ya. Maksudku polanya tuh loh.
Ya.
Maksudku kalau sekarang lihat Venezuela misalnya.
Venezuela.
Ya maksudku sekarang si siapa yang baru
Maduro.
Guaido. Ya Maduro kan dia klaim kiri ya. Dia lanjutin si Chavez toh. Tapi kan sekarang diganti sama si Guaido itu yang dia disokongnya sama Amerika.
Liter.
Ya sama US. Yang maksudku secara gitu juga karena emang kacau kan sekarang inflasi, kelaparan, gizi itu kacau di rezimnya si Maduro.
Dan kalau kita baca-baca, kalau kita lihat data-datanya kan sebenarnya itu ketika sistem ini, sistem ekonomi kan dalam kondisi krisis kan, ketika mereka butuh untuk mengkudeta pemerintahan yang tidak mau betul-betul itu di hadapan neoliberalisme itu kan mereka sistemnya sedang krisis nih. Kapital kan butuh ruang tuh. Kalau Harvey itu kan kapital kan butuh ruang. Ruangnya sekarang kan udah enggak sisa lagi tuh di bumi. Ruang di bumi kan fix. Kapital kan tumbuh terus-menerus. Makanya mereka butuh ruang-ruang baru untuk berkembang.
Ya, maka kira nyerang itu, negara-negara kiri.
Negara-negara itu. Yang enggak harus kiri sih menurutku. Korea Utara itu enggak kiri, tapi mereka akan diserang kapan? Menurutku ketika waktunya datang ya akan diserang. Karena mereka butuh space untuk mengembangkan kapitalnya.
Ya, kebayang.
Itu kan kenapa tahun 60-an itu negara-negara dengan pemimpin kiri yang populis dikudeta? Karena setelah Perang Dunia itu kan sistemnya sangat apa sih Keynesian ya, dan itu mandek tuh sebenarnya. Sistem itu mandek kan, dan mereka kan butuh space baru untuk dikooptasi sama kapital. Makanya terjadi itu, makanya gelombang itu bisa dijelaskan. Jadi kayak militer dan alat dia sebagai alat untuk mengubah kondisi tatanan negara itu sebenarnya cuma fragmen kecil di balik gambaran yang lebih besar itu tadi loh. Gambaran krisis ekonomi dan sebagainya. Tapi apakah apakah caranya harus dengan militer ya nggak tahu. Tapi mungkin itu shortcut tadi, lebih cepat aja. Kalau misalkan butuh referendum dulu, kita ganti sistem ekonomi, referendum nggak jalan-jalan.
Ya.
kalau kita kembali ke kalau kita kembali ke Indonesia, apa yang harus dilakukan saat ini untuk melawan
untuk kita ini yuk sensor maksudnya jangan pakai kata melawan.
Oke, kita mulai sekarang tidak menggunakan kata melawan ya.
Kapitalisme.
Kita akan menghindari kata kapitalisme,
melawan
sama neolib. Khilafah boleh enggak khilafah?
Khilafah boleh.
Ya mungkin terlalu sensitif ya kayak.
Oke, jadi apa yang harus dilakukan?
Bukan apa yang harus dilakukan.
Sekarang.
Apa kita perlu mencari siapa yang salah?
Ngapain?
Gimana kasus ini?
Ya kita perlu tahu sejarahnya sih.
Karena aku pikir apa ya? Sistem itu kan kerjanya otonom ya dia. Kalau aku ya, kalau mikirnya sistem itu otonom ya. Jadi kayak kita sebagai penyusun sistem itu kerja di baliknya logika sistem sebenarnya. Ya. Jadi menurutku enggak adil ketika menyalahkan aktor atau subjek tertentu dalam
kondisi.
Karena ya. Dia bekerja hanya untuk sistem.
Jadi mungkin pertanyaannya
deterministik ya. Iya, tengok.
Iya, jadi mungkin
kok kamu suka mengklaim sama mengkategorisasi orang ya?
Enggak tahu.
Mohon ke moderator dulu sebelum bicara.
Enggak. Iya sih. Enggak, tapi aku ngerasa kayak terus kita kayak akan harus mengembalikan
what is to be agensinya. Done? Apa yang harus dilakukan?
Kiri ya? Leninis ya?
Apa yang harus dilakukan?
Enggak tahu apa.
Apakah yang dengan menolak duifungsi TNI atau ini menolak duifungsi TNI apakah akan mengembalikan supremasi sipil?
Menolak duifungsi TNI. Bukannya kita berusaha itu ya?
Bukannya supremasi
menjaga itu ya? Bukan menjaga sih, belum ada juga. Maksudku kayak
menurutku itu jalin kelindan itu loh, dua-duanya. Menolak duifungsi TNI dan menguatkan supremasi sipil itu dua proses yang beriringan.
Harus sama-sama dilakukan.
Iyalah.
Tidak bisa mana yang duluan ya?
Gak bisa. Kayaknya, gak tahu deh.
Ya bisa jadi.
Atau sebenarnya supremasi sipil kan di dalam elemen supremasi sipil kan
ada
profesionalisme militer tuh.
Ya wes.
Jadi perwira.
Kupikir itu pilihan susah sih.
Tinggi kan. Pilih perwira tinggi itu banyak dan itu dan mereka mendapat gaji. Iya nggak sih?
Ya mendapat lah.
Dijadiin staf khusus kan mereka nggak punya kerjaan sebenarnya.
Kayak kemarin kan yang salah satu yang curhat itu kan mereka merasa mereka nggak ada kerjaan loh, kayak di rumah cuma nyuci mobil terus nyemprotin burung. Terus mereka nggak ada kerjaan, rasa ngapain aku kayak gini nggak ada kerjaan. Ya udah sih.
Nggak bisa diminta ke ini militer ya, jenderal ya, kenapa Jokowi yang ngurus ya?
Nggak bisa karena ini harus karena kan dalam kondisi sekarang yang punya kontrol sama militer presiden dan menteri pertahanan
atau sipil
pertahanan sipil
dan sipil kan harusnya yang ngasih jalan keluar ke situ kan karena kita udah beriktikat untuk memposisikan militer juga sipil itu
kondisinya di Indonesia itu emang masih abu-abu sih. Apakah bisa dibilang supremasi sipil benar-benar berkuasa di Indonesia? Enggak. Tapi enggak, konteks ini belum, tapi kan enggak kan. Tapi apakah militer punya kuasa? Ya
punya.
Punya kuasa dalam bidang politik ya enggak?
Enggak.
Tapi dia bisnis
de facto.
De jure enggak. De jure enggak, tapi de facto iya. Dia masih punya kontrol terhadap bisnisnya, dia punya kontrol terhadap
administrasi. Gampangnya kayak misalkan militer nih, petinggi militer punya bisnis. Nah, bisnisnya kan butuh karyawan. Dia kan gampang gerakin karyawannya.
Karyawannya ya militer.
Iya kok.
Ya, bisa juga ya, sipil.
Enggak tahu.
Bisa juga sipil,
ya, gue pikir. Ya, tapi bisa juga akhirnya dia ngejalanin bisnisnya pakai logika yang sama.
Oh. Ya, mungkin. Wah, itu
enggak tahu itu mendatangkan itu kondusif bagi mendatangkan profit atau enggak bagi bisnisnya.
Kalau semangat zaman sih enggak sih. Semangat zamannya kan udah enggak lagi hidup di zaman yang perencanaan ekonomi terpusat gitu-gitu kan. Sekarang kan lebih terdesentralisasi. Jadi mungkin makin nggak relevan perencanaan terpusat kayak gitu, bukan nggak relevan sih, mungkin nggak bekerja. Ya bekerja bisa tapi anomali mungkin.
Oke.
Kok bingung aku?
Gak bingung sih karena udah 40 menit. Ya kita akhiri saja lah.
Jadi apa kesimpulannya?
Gak ada.
Kesimpulannya bahwa
bagaimana militer dalam demokrasi? Tapi clear sih jawabannya.
Ya udah jelas ya.
Jangan clear. Gak suka aku yang clear-clear.
Apa kamu? Pentin, gak mau clear. Kamu pakai edap. Udah, selamat mendengarkan. Sampai jumpa. Kok selamat mendengarkan? Sampai jumpa di podcast lagi. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda marga kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa.